Akka dhageenyeef dubbisnerra. Harargee bahaa araddaa 7 hanga 8 harargee dhihaatti akkasumas araddaa hedduu Oromiyaa irraa kutanii Somaaleetti kennan jedhee uummanni himachuutti jira. Fakkeenya Afaarra Gursuum keessatti uummati hiriira bahee rakkoo himataa jira. Araddaan Oromiyaa irraa kutan jedhan kun kaduraanuu Oromiyaa jala turanii jedhu kana laalchisee waldhabdee uumame irratti jiraattota naannoo akkasumas aangoota sadarkaa adda addaa soraan dubbiseera. Kuno.
Ammaan kana bakkaan jiru aanaa Gursuumiiti. Magaalaa Finfinnaan bira.
Mee maaliif deemuu jira? Karaan gara keessanitti karaan cufamee lolatti deemuu jira jedhanii maaltu maal ta'uu jira?
Amma akkuma beekamu dhimma daangaa ture biyya kana keessa naannoo shanii fi naannoo afurii jidduu lafuma Oromiyaa Somaalii kanan amma federaalii fi naannoo afurii akkuma jirtu dhufanii ardaajaa kananii akkuma jirtu baga Somaalii afaran bujaanii bulchaa kanallee faramuu jiru sababa sun baga amma rabsaan ka'ee Somaalillee waraana itti fiddee uummata baay'ee dararaa jirti dhawee uummata irraa gurajaa jirta uummata karaa irraa cufanii baga uummanni amma wali dhufuu hin dandeenye buufata fayyaa jirullee hojjettoota irraa yaasanii baga Somaaliitti galee. Akkasitti lafti kannamaa jirti jechuun Somaalii jechuun lafti kannamtu aanaa Gursuum keessa suunii Booraalee jaamti araddaa qoree irraa galamti kulmiyyee nooleeyyee warra Alii warra Guyyee bakka akka akkasitti ati araddaa hanga araddaa seddeetii kannanii kan aanaa Gursuum jala turee Somaalii kan namu jedhanii amma Oromiyaa kan ittiin jechuudha.
Yoom kennaniif?
Deengeetta kannamu.
Loli yoom jalqabe?
Lolli halee jalqabe.
Eessatti aanaa kamirratti?
Halee fi arra aanaa Gursuum Baabilee. Finaasalees amma jiru ni ture jechuudha. Lolli uummanni maal godha uummanni gaafa jiru Oromiyaa ture Oromiyaa isin kanneen ejjate uummanni baga akka ta'u dhufee baga uummanni bakajaa jira.
Jechuun aanaa hin mallatteessuu jedhe.
Bulchaa aanaa mallatteessu diidee warri gootiin mallatteessu jedhanii hin mallattaa'ina garummoo Somaalii seentee qabate ganama kana magaalaa qoree baga jaamtuu alaabaa Somaalii alaabaa Oromiyaa buusanii ganama sa'aa 12 jechuudha kan Somaalii qabanii eebba gaggeessaa jiran amma qoree irratti.
Eebba gaggeessaa jiranii?
Lafti nuu kan namtee jiranii Somaalii eebba gaggeessataa jirta uummanni illee sararamaa jira warri Oromiyaa illee waan jaamta kan jiru amangaama. Soonii fi Oromiyaa nuti hin beeknu bulchuma aanaa dibe warri soonii mallatteessanii isaanii walii galanii fidanii bulchuma aanaa dibe malee warri godinaa mallatteessanii warri godinaa kan mallatteessee kan bulchaa aanaa amma dura kan ture kan amma mallatteessee lafa kana dafarsee jechuudha. Amma immoo guyyaa har'aan kana uummanni illee magaalaa Gursuum keessa uummanni illee hiriira bahee lafti tajaajilamee kan namtee jiranii uummanni illee. Hangaa amma mormi gaggeessu jira warri biraatillee ardoota biraa warri araadaa filamee malee.
Lolli dhagahuu jirtu faan jira lolli amma deemuu jira.
Lolli amma namni wajjin loolu uummataa fi mootummaa waan wajjin loolu hin dandeenye uummanni kun amma jira mootummaa naannoo afurii keessa ture Oromiyaa isin kanneen jettee uummanni baga abdii dhabe akka taandamanii karaa baandamanii uummanni isin meeryanii hanga amma isaan uummata akka gatan barbaachisu jiran Somaalii hanga amma Somaalillee isin meeryistee Lijuwaayir waraana siitti fidde Oromiyaallee jaljataa harka keessaa fudhata jechuudha.
Aradda kana keessa nama kamitti jiraata?
10,000 ni jaala namni harki keessa jiraatu aradaa jaan kun keessa.
Godina kam jal jirtu Gursuum?
Godina Harargee Bahaatu.
Naannoon biraa kan kennamtii jedhanii akkan waan akkana irra dubbachuu jiran faa maal dhageettan godina keessan keessa?
Godina keenya keessa amma Finaasalees dhagaamu jirti Baabileelees akkasii miidhagaa akkanuma haasa'amaa jira. Harargee Bahaa aanaan filagaa jira amma Harargee Bahaa aanaa Finaasan kan garafa karaa magarasaa Harargee Bahaatti Gursuumilees itti aanti lameen nitti Baabilee miidhagaa. Mayyuun dhegeen hanga amma kan hin dhegeen alaftee kan namtee jaanee dhegee haasa'amaa jiru kan hin ijjatee argamoo kan Gursuumii.
Ayyoo boleessa si galateeffadha maqaa himachuun fedhuu jettee ammoo aanaa Gursuumii dubbachuu jirta si galateeffadha naga keessa.
Galatoon ayyee sinilees jiraadha.
Ayyee. Namittaan ammoo Boofeesel Abdiiti ittaan itti gaafatamaa bulchiinsa aanaa Gursuumiitu waan deemuu jira hanquu qabda jennaan.
Yeroo baafanii biyyoon jiru. Bubbuleetiin jira.
Dubbitan ammoo xiqqaatullee qubinuun qabdan.
Guyyaa 15 oole ammaan biyya hin jirre. Odeeffannoo akkasii argachuudhaaf anillee amma barbaadaa jira.
Amma wanti xiqqoo dhageettanillee ni jirti xiqqaatullee.
Xiqqaanuu na dubbisan borufaa odeeffannoo isin ilaachuu danda'a.
Mariin akkasii deemaa turte fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalee jidduu wal dhabaa jiraafa jedhaniitu wanni duraan laf kennaniifa jedhanii waan akkana kan duraan adoo boqonnaan bahinuuf hin dhageenye re.
Sallattuma kanaan odeeffannoo garagaraa sooshaal miidiyaadha malee qabatamaan kana kan jiru qaamaan namichitti hin turre.
Jechuun wanti lafti kennamtillee hin taatu qabdi jirtu. Aanaalee gara araddaa jafaa araddaa akshanii kana ka kennamfaa fakkeenyaaf kulmiyyee faa naannolee faa waan akkana. Haloo bilbila obbo Faisal Abdii ittaanaan itti gaafatamaa aanaa Gursuum yookaan jechuu jirru nurra cite obbo Musaa Ahmed ammoo itti gaafatamaa dhimma nagaa aanaa Gursuumiiti.
wanti hubannoo guutuu akkasitti hin qabu.
Qatullee hubannoon isan qabdan maali? Amma takka nu qabnutti fakkeenyaaf baabillee illee taanaan gursuma illee taanaan gandi gara aradda gara 24 jedhanii naannoo teessan keessatti ammoo aradda gara 6-7 jedhanii waraan Sumaaleenii alaabaa ofii keessatti dhaabattee jedhanii aanaan hin mallatteessinee jedhanii godina Oromiyaa illee mallatteessanii jedhanii boomusa waan xiqqaatullee waan qubu qabdan jechuun gara keessanillee dhagahu ammallee finne waan xiqqoo qubu qabdan waan xiqqoo qubu qabdan.
Wanni qubu qabnu. Iddoo sanirratti. Qoree bakka jaamu waraqaa irratti xalayaa irratti qoree bakka jaamtu murtooftee jirtii waan jiru laakiin warri isaan murtaa'ee jiraa waan jiru araddaa 8 qabna araddaa 8 irratti wanni murtaa'ee tokkollee hin jiru.
Araddaa jechuun 8 kan fakkeenyaaf maqaan eenyufaa?
Araddaa 8 nuti achirraa qabnu
qaba. Maqaan eenyufaa 8 amma jechuun kan fa'a.
Waraanii, Looneeyyee, Kulmiyyee, Warrabiyyee, Beerisiis.
Shan.
Qoree. Bakkaa Farhiyyee.
Gara araddaan kun amma inni jal jira Oromiyaa jal jirmoo Sumaalee jal jirmoo inni jal jirmoo Falamaa keessa jira.
Araddaan kun Oromiyaa jala ture murteetitti immoo gandaa maali qoree bakka jaamu murtaa'ee waan jiruutu dhufe dhuguma akkuma isin jettanii wanti maqaa dhahamee araddoonni hangisan murtaa'ee waan jiru maqaadhaan nu geenye jechuuti.
Akka aanaatti isan hin geenye.
Nungeenye waraqaarraas hin jiru xalayaa gubbaarraa gadhuufte kan ani godinni mallatteesse naannoo mallatteesse jawusanirras qoree malee maqaa hin dhoofti jechuu bakka biraa.
Amma tenees jirtu obbo Ahmed Muusaa atammatti gaafatamaa naan nageenya naannoo tanaati ofii eessa jirta ammati.
Ani gursuun waan jira.
Gursuun jirta. Uummata hiriira ba'ee fakkeenyaaf rakkoo tanii machuuf hiriira ba'ee naannoo tan keessatti alaabaa fakkeenyaaf naannoo Sumaaleetti dhufanii alaabaa dhaabatanii naannoo Oromiyaa dhufaniitiin warra bulchiinsa waliin mallatteessanii godin waliin mallatteessanii jedhanii atin bulchiinskee jirta. Ummati hiriir ba'ee jedhanii tan qubin qabdu yookaan ammoo waan argitin qabdu waan amma jedhan kan waan illee wanta qubqabni jirtu walgahii fakkeenyaaf warri bulchiinsaa illee warri godinaati wal dubbate illee qubin qabdu yookaan ammoo ummati illee hiriir ba'ee illee qubin qabdu ooman argine.
Ani waliin hin jiru. Lafa Oromooti. Kanaaf achirratti waliin walii galame murtaa'ee je'amee jala murame kaabinee naannaa keenyaas mallatteesse irra walii galame tokko illee hin jiru gaama Soomaaleetti wajjin wal qabate nuun murtaa'ee maayii gaarii
malee wanni isaan mallatteessanii hin jirtu.
Hin mallatteessine bulchaa naannaa keenyaas hin mallatteessine.
Isaan maaliif mallatteessuu diddan dubbitanatti isaaniif hin galiniif moo yookaan ammoo keessan hubanneef moo yookaan ammoo aanaan kunuyyuu durumaanuu keessaniif hin mallatteessine.
Durumaanuu keenya.
Durumaanuu keessan kanaaf diddan.
Durumaanuu keenya iddoo irratti walii mannee siiniti iddoo irratti walii mannee irratti ganda lama ganda isaan irratti matan maali ganda jaa jechuun maali gara jechuun.
Ja
sanirraa araddaa kaasaa Oromiyaa bakka jaamtu achirratti walimachaa turre gandi lama isaaniif murtaa'e gandi afur nutiif murtaa'e.
Jechuun akka isaaniif murtaa'e kun kan yoom kun.
Ganduma keenyaa beektee araduma keenya keessaa bakkatti walimachaa turre kaasaa Oromiyaa bakka jaamtu jira.
Kaasaa Oromiyaa.
Kanaaf achi gaditti immoo gara gaditti qoree bakka jaamtu. Waraqaan gubbaarraa gadhuufte tan naannoon akkasii sadarkaan akkana gadhuufte ta koreen deemtuun maaliif siti beeku koree jetti jechuudha. Koree naannawa ishii waan jiru immoo araddoota jiru tokko maqaan dhoofti.
Gandi araddaan duraan maqadhoof naannolee humliyyee fa'a naannolee fa'a ta duraan maqadhoof durumaayyuu ka Oromiyaa waan taatee fi kanaaf bulchiinsi keenya mallatteessuu didee jettan.
Kanaaf didee jechuudha bakka. Mallatteessuu didee kanaaf uummanni ganama kana hiriira ba'uu ni jirti hiriira beesaniis yaalnee mari'achiifne wanni isin irraa murtaa'e hin jiru bulchaa dhaan keenya mallatteessine. Kanaaf akkasitti hubadhaa inni eega hubannoo kana hubatan booda egaa hiriira irraa kanaa mana isaanii bira gargar galan jechuudha.
Itti aanneetiin ammoo itti gaafatamaa biiroo odeeffannoo mootummaa federaalaa obbo Nagarii Leencoo dubbifnee wanni jechuu jira fakkeenyaaf waan embaasiin Ameerikaa baase dabaleetiin wanni jira maanti deemuu jira waan naannoo Oromiyaa irra jennaan.
Daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Sumaalee gidduu jiranii aanolii tokko tokko gidduutti rakkoon daangaa irratti akka uumamee beekamaadha. Isuma irratti hundaa'uun immoo gaggeessitoota yookiin bulchitoota naannoo Oromiyaa fi naannoo Sumaalee gidduutti waliigalteen akka mallatteeffamee fi daangaan kun uummata kan walitti buusee akka inni sirriitti daangeffamu waliigaltee mallatteessanii haaluma sanaan immoo koreen hojii kana raawwattu yookiis immoo koreen daangeffatuudhaaf hojii jalqabumsaa ni beekama. Egaa yeroo ammaa kana koreen kun hojii kana hojjetaa yeroo jirutti bakka tokko tokkotti danqaan tokkotti uumamanii daangessa akka waan hin beekamachuudha. Bakka tokko tokkotti garuu sababii garaagaraa irraan kan ka'e uummanni naannoo Somaalee keessaa haa ta'u uummanni gama naannoo Oromiyaatiin kan isaan irratti waliin galu irratti koreen sun yeroo inni itti dhiisee gidduutti kutaa ishee hin beekamachuudha. Keessumaa kaleessa immoo aanaa Baabullee keessatti bakka tokko bakka naannoo Oromiyaa keessatti daangeffamtu keessatti naannoo Somaalee irraa kan irratti qubatanii kan turanii akka jiranidha kan beekamu. Isaan kuni namoota warra koree daangessuudhaa fi achi dhaqe sana irraa walituu galanii xinnoo ishee jeequmsa uumanii akka turaniin beekama. Haa ta'u malee sababii sanaan miidhaanii uumames hin turre odeeffannoo sana akkuma sanaan akka dhageenyu. Koreen sun immoo karaa bulchiisaa wanti kun yeroo hubatamu booda deebinee sirreessina jedhanii dhiisanii akka deemanidha odeeffannoo nu qabnu jechuudha kaleessa. Haa ta'u malee kaleessa karaa embaasii Ameerikaadha as Finfinnee keessa jiru akka eeggachiisaa keessumaa uummataa lammiiwwan Ameerikaas kan ba'e tureera. Isaas akkuma arginee qulqulleeffachuuf yaalii goonee turre. Sumaayyuu immoo ijoolleedhaaf dubartoota kan koree sanatti dhagaa darbate kan isaan qabatanis immoo meenjaa qabatanii turanii. Kanaaf koreen suni nu rakkoo tokko keessatti hungaranii dhiisanii deemanidha kan dhageenye malee waraannis akka hin turre. Dhukaasis akka hin turredha kaleessa taanaanii asii Finfinnee irraa gara jijjigaa kan deemu naannoo Harariitti taanaanii nageenyi akka turedha kan beeknu jechuudha. Kan amma kaaste isa kan aanaa gursuunii wajjin wal qabatee jiru guyyaa har'aa kana haaluma daangessuu kanaa wajjin wal qabatee hin beekama gaanii kanan dura referendamiidhaan gama gandootii Oromiyaa keessatti bulanii aanolee Oromiyaa keessa gandootii warri kaan immoo aanolee gara naannoo Somaalee keessatti jedhanii kan daangeffaman yookiis immoo kan murtaa'e ture. Garuu daangeffamuun sun immoo hin xumuramne waan ta'eef amma yeroo raawwatan kana uummata warra kan Oromiyaa biraati kan Somaalee biraati komiin tokko tokko hin ka'a. Isa kana immoo mariidhaanii bulchiisni sirreessee akkaataa rifirandamii sana qofatti raawwachaa akka jiru fi yeroo rakkoon immoo mariidhaaf yeroo kennuudhaaf gidduutti akka isaan dhaabanidha. Guyyaa irraa gursumittis uummanni bahee komii isaa ibsachuun isaan beekama kun sirriidhuma. Rifirandamiidhaan kan ka'ame ala mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e federaalli lafa uummatni Oromoo irra jiraatu lafa kan uummata Oromoo ta'e dabarsee naannoo Somaaleetiif sababii kennuuf hin qabu. Akkuma kanas immoo rifirandamiidhaan gara naannoo Somaaleetti warrachanii amma mootummaan federaalaas ta'e qaamni kamiyyuu jechuudha. Dirqamaan gara naannoo Oromiyaatti kan daangessu akka hin taane beekamu qaba jechuudha. Duraan immoo sirriitti hin daangeffamne uummanni kun immoo wal keessa jiraata. Dhiigni nama tokkootu hin dhangala'in lubbuun nama tokkootu hin darbini rakkoon jiru sirriitti namoota daangaa sana beekanii wajjin hin hojjechuudhaani yeroo barbaachisu hundumaa fudhachuudhaan nageenyaan daangaan kun akka hojjetamu mootummaan qabatee akka hojjetaa jirudha jechuudha.
Adoo lafa referendumiin kenname alatti wanti tokkollee referendumiin murteesse alatti wanti tokkollee wanti hojjetaman jiru jechuu jira obbo Nagariin. Taatullee fakkeenyaaf aanaa naalolee fa'a warra guyyee fa'a warra kaasa Oromiyaa fa'a kulmiyyee fa'a mi'eessoon fa'aati akkum jiruun Oromiyaa jal turan moo amma kaayeen nu taana akka amma jennu kanatti.
Gandoota akkuma tarreessitu kana manni naannoo sana jiran beeku akkuma kanas immoo kan naannoo Oromiyaa dhimma kana koreen achi keessatti hirmaatan tokko tokko hin beeku warra kana ispeesifaayi si godhee maqaa wanni sana keessa waan hin jirree fi kanarratti waan si kennu hin qabu garuu kan beekamuu qabu gandooti duraanis aanolee naannoo Oromiyaa keessa turan yeroo referendamii sanaan gara Oromiyaatti daangeffaman murtaa'e ammas taanaan. Oromiyaatti akka isaan daangeffaman beekamuu qabaa jechuudha. Sababiin kamiyyuu hin jiru sababii isaan gara biraatti deemaniif. Fedhiin akkasii yoo jira ta'eyyuu namni kana tole jedhee fudhatus hin jiru gama naannoo Oromiyaatti isa ta'u mootummaan federaalaas taanaan inni kun karaa kamiyyuu ta'uu hin danda'u. Dhugaa jiru madda odeeffannoo irraa argachuun barbaachisaadha.
Daansaayyee Abboon Agaree guddoos galateeffadha. Walumaa galatti wanti nu dhagahu jirru gursumiif baabbillee illee keessaa araddaan agi 27 naannoo Somaaleetiif kennamaa jedhaniitiin dhiyootaanallee dhufanii mallatteessanii bulchiinsa aanaa qofaatti mallatteessuu didee jedhanii jiraattota nutti himuu jiranii Abboon Agaree Leencoo ammoo itti gaafatamaan odeeffannoo kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa akkana jechuu jira. Yaad lamaaniyyuu yaad sadeeniyyuu walitti qabnee sanitti himuu jira. Abboon Agaree guddoos galateeffadha.
Galatoomiyaatis garuu namni kamiyyuu dhaqee Oromiyaadhaaf hin murteessu isa kanas immoo dhubeekni gaariin fakkaata. Eenyuudha namni dhaqee aanaa yookiis gandoolii Oromiyaadha dubraki kanu dabake kan murte sojiru si adaba fachu sojiru kanami kamiyu kana gochu rafis mirga kan kamnes be kamu kaba nyagan turish